Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olen viigi sagedusel 99,3 megahertsi ja ei ole midagi parata eile ennustatud äikesest. Jäime vist enamalt jaolt ilma, lugesin mina ilma teatest, et Lääne-Eestis saartest alates tuleb põmm, pauh, kollane hoiatus. Vaata, kui hästi läheb, ühes kohas on kollane hoiatus, teises sinine äratus, kolmandas. No, hea küll, praegu oleks öelnud niimoodi, et oleks öelnud mõni teine, oleks seda tsiteeritud tükk aega. Aga ei tulnud nagu midagi, vaatasin mina ka välgutamise kaarti. See näitas, et kuskil Kesk-Eestis mõned paugud ikka pani ka, see oli nii 12-1 paiku päeval. Ja edasi tuli nagu tulema peab. Lubatakse ju kurat teab mida kokku. Taeva riiki maa peale majanduskasvu vaatamata langusele. Ja tegelikult lohiseme nagu oleme lohisenud. Siin meenub millegi pärast muidugi see iidne ütlemine, et tempora mutantur et nos mutamur in nihilis, mis peaks tähendama, et ajad muutuvad ja meie muutume ühes aegadega. Aga kui lugeda mingisuguseid teoseidki, siis tundub, et ühesugused kergeusklikud lontkõrvad oleme olnud, nagu mu vana isa ütles, kõik see aeg, mis on ka ilus keelend, täna muide grammatikapäev mõningatel andmetel. Ja juba kamraad Tauno Rahnu pani plakati üles grammatika või surm. Ja kirus vandus natukene neid, kes ei tea eestikeelsete sõnade õige kirja, ja kes läbi selle või sellega ütle, kuidas tahad, teevad au oma gümnaasiumi haridusele ja oma eriti eesti keele õpetajatele. See on ikka kaunis jube. No, ihakene küll, eks nii öelda spetsefektina võib kasutada ka. No, grammatiliselt mitte päris õigeid häälitsusi, aga kui need on ikka lihasse ja ajusse kasvanud, siis pole midagi parata. Uudised on meil nagu nemad on. Väidetakse, et Saksamaa ähvardab Moskvat juba sellega, et ütleb lahti gaasijuhtme projektist, mille ühes otsas, nagu me mäletame, nende poolses on Schröder ja teiste nende poolses Putin, vaata, et isiklikult ja ma arvan, et kui niisuguse juhtme otsas olla, ega siis palka polegi vaja oma päris tegevuse eest saada, seda enam, et Schröder peaks olema selle gaasijuhtmega seotud kohe naha ja karvadega. No, kes oleks võinud arvata, et niisugune mees on ka gaasijuhtmete tippspetsialist, aga on jumal annud kõrge riigiameti, küll siis tuleb lorinal kohe mõistust ka pähe ja nii edasi. Loomulikult kõige tähtsam on ikka veel rallitamine ja ega siin rohkem niimoodi ilmama uudiseid ei ole. Dekoratiivseid nähtusi muidugi on, mida serveeritakse meile uudise pähe. Keegi olla sõimanud kohtunike kohe 10 minutit. Oli tänase päeva esimene uudis ja riigikohtu esimees olla selle peale öelnud, see oli selle uudise kõrval, et liiga tundlikud kohtunikud reageerivad üle ja levitavad vandenõusid. Ärge uskuge neid, no kas nad nüüd vandenõusid levitavad vandenõuteooriaid võib olla. Aga kui riigikohtu esimees ütleb, et kohtunikud, sisuliselt, no siin on vihje, ma ütlen muidugi jubedamalt luuletavad luulusid. Kuda pärgli moodi saavad nad tuimalt tundetult ajur ragistades langetada õigeid kohtuotsuseid mitte kulli ja kirja põhimõttel, et ähkle pihta, vaid ikka läbimõeldult selgelt, no nagu hästi ei saaks. Mõte läheb siin praegu ühe kummalise teose peale, millel on nii vanust kui soliidsust sisult, aga väliselt on tema kirja pandud vast möödunud aastal. Võiks öelda nii, nagu mu vanaisa ütles, et mineva aasta. Jah, näed, niimoodi räägiti ka, aga siis kehtestati reeglid ja muidugi ma saan aru, et need, kes kasutavad teissugust õige kirja, mis on õigem kui õige kirja nii edasi, et nendel võib olla see protesti vaim suur sees. Kuigi samas võib ju arvata, et neile pole kooliharidus piisavalt külge hakanud. Ei tea. Kindlasti võiks keegi võtta sõna ja öelda, et see ei ole nii ja põhjendada ära, miks ükskõik mida. Jah, aga täna natukene niimoodi puudutaksin seda teemat, kuidas pisinippide abil on tehtud nii, et meil tempora ju mutantur, aga see, et nos mutamuri niilis see küll ei kehti, nagu ma ütlesin, lontkõrvad ja lasevad ennast sellest tõmmata, mis peaks olema neljal jalal liikuva looma kõrvade suhtes enam vähem, no mingi 45-30 graadise nurga all saba poole. Jah, heakene küll. Nagu me kõik teame ja hästi mäletame, toimus esimene eestlaste laulupidu. Laulupidu on ju meie rahvusliku uhkuse tugisammas, niimoodi nagu lauluväljakki on suur sammas tegelikult. Toimus tema 1869. aastal. Sellest tuletati ka, no ma nüüd ei tea. Meie laulupidude juubeliaasta kindlasti, aga kas ka üldse laulupidude, vaat selles ma natukene kahtlen, aga see 1869. aasta ma ei olnud mitte esimene. Juba enne seda olid kohalikud baltisakslased oma pidudel korduvalt ette näidanud, kuidas kõik laulavad koos ühte laulu ja tekitanud seega siis oma üritustel, kus ilmselt ka Oktoberfestilikud õllekannud ringi käisid ühislaulmised. Nii et noh, võiks öelda, et kui kõrvalt võtta ja targale teosele õieti selle eessõnale, tugineda, no praegu on viimane aeg hakata ka uutele raamatutele reklaami tegema, siis koorilaulu traditsiooni tõid eestlastele tegelikult Herrnhuutrid umbes 250 aastat varem. Vat nii, ja nüüd uurige välja, kes olid need Herrnhuutrid, kes tulid ja kooris laulsid. No nii, see siis hakkas iljukesi riimitud värs asendama meie pärimusliku, väidetavalt pärimusliku, kurat seda teab, võibolla oligi, võibolla ei olnud, regivärssi ja seda välja trügima nii öelda lauluturult. Põhimõtteliselt, kas nüüd sel ajal sotsiaalteadlasi oli, aga igal juhul üks seltskond rehkendas täpselt välja, mida tõrksaks muutunud ja oma mina ees seisma hakanud talurahva rahustamiseks vaja oli, et võtta maha sotsiaalsed pinged ja üks nendest headest vahenditest oligi laulupidu. laulupeol tundis rahvas iga üks eraldi ennast taas korraks inimesena, kusjuures vaba inimesena. Ja oli pärast seda uuesti nõus mõnda aega kogu eelnenud nööki vaikides kannatama. Vaata seal Ladina-Ameerikas ka igasugused peod lase aga olla ja lastaksegi nendega auru välja, et siis aasta otsa või umbes nii nühkida nürilt seda, mida enne juba sai nühitud. Kui meie aladel pinged hakkasid väljapääsu nõudma ja asjad käes katki minema, tehti laulupidu ja hakkas kõigil kerge. Mõisad põlevad, saksad surevad, praegugi käivad jeekimid tõrvikutega, laulavad seda laulu ära seletatud näod peas ja siis lähevad koju ja ütlevad kohe nagu tabamata imenimelises tükis, et kuidas me mässlesime ja nii edasi. Ja kogu lugu, mõned õlled peale ja that's all. Siukesi manipulatsioone oli omal ajal teisigi. Me võime võtta siin vaatluse alla asja, millest ma olen vihjamisi muidugi saadetes rääkinud, aga millel põhjalikumalt peatunud pole vähemalt Nõmme raadios küll, mitte keegi. Andres Rait korra ka libises lupsti sellest teemast üle, aga see teema on krundistamine. Ja vaat see krundistamine, muide, eks meil siin seda krundistamist ja muud sihukest on olnud kohe tihedalt ja eks tulemus, no eakene küll, ma natukene räägin siin seda eelsoodumuse loomist ja siis tänast tulemust ka. Vaat Eesti küla kaks põhitüüpi olid kuni 19. sajandi keskele välja ridaküla ja umbküla. Haja asustus oli meie praegusele arusaamisele vastupidiselt üsna vähene. Elati ikka noh piltlikult öeldes nina teise tagumikus ja niimoodi kohe pikalt ja kaugele välja. Haja asustust, no 19. sajandi alguses Kuusalus kõigest 15,3%, Keilas 36%, Jõelähtmel 10,4%, Harjujaanis palju 29,9% ja see on kirjas ka sihukeses teoses nagu Eesti talurahva ajalugu esimene köide Tallinnas Olioni väljaanne issanda aastal 1991. Aga kus siis tekkis veendumus meie meeletu kiindumuse kohta üksi või omaette olemise elamise eelistamisest? Mis toimus? Aga vaat, mis toimus? Mõisad hakkasid, no kuna kõrts oli lähedal ja tuldi aga kõrtsu kokku, tehti klunk, klunk, klunk. Räägiti, kuidas mind nöökis mõisnik niimoodi, mind nöökis ka niimoodi ja kolmandat, neljandat, viiendat ja mingi peksti mõisas mõni hoone puruks või käidi sees laamendamas. Nii et põhimõtteliselt langesid mõisad 19. sajandil üha sagedamini maarahva, võiks öelda, rüüsteretkede objektiks ja mõisnikele hakkas see pinda käima. Kuigi samad mehed pandi võibolla remonti tegema, aga ikkagi jälle tuba täis sitatud. No kellel seda vaja? Ilus pilt ära lõhutud klaveril, jalg alt ära löödud. No milleks? Talupoegadele tehti siis selgeks, et maa harimise tulusamaks muutmiseks on kasulik kolida oma, noh, tähendab mõisnike omade muidugi, aga oma hallatavate põldude keskele. Teed ukse lahti, vasakule paremale edasi tagasi kõikjal sinu maad, mida sina harima pead, ja hakkad kohe tööle, ei pea sina tund aega minema kuhugi kaugele oma põllule. Ja majanduslikus mõttes eks ta nii olegi, aga peamine eesmärk oli, et talurahvas istutati laiali. Side nende vahel muutus juhuslikuks ja pühapäeval sõideti kirikusse kuhugi kaugele kogu perega. Siis sai võibolla kõrtsuski käidud, aga pikk tee koju minna polnud aega rääkida eriti. Ja omavaheline läbikäimine muide muutus ka vaenulikuks. Tuletame minu pärast meelde, kas või, see oli nüüd Anton Hansen Tammsaare ajalooline teos, kus Andres ja Pearu kõrtsus oma rahaga hooplesid. Ja kui siis tuli välja üks tont, kelle varba vahed olid ka rahasid täis topitud. No nii, laiali istutamise käigus räägiti Saksa poolel kindlasti sihukesi usalduslikke lugusid sellest, kuidas naaber sai parema koha kui sina. Sellepärast, et ta rääkis, et sa oled igavene hooletu joodik ja no ma ei tea, mida sel ajal niimoodi võis öelda, aga seda tema mõisnikule rääkis ja vaata, kui hea koha tema sai. No jah, selle tulemus oli, et ega naaber naabrit ei sallinud. Praegugi on see kuidagi edasi kandunud, et tahad oma krundi peal midagi teha, siis pead käima naabrid läbi lunima nende nõusolekut ja toont teab veel mida. Sihukene vaenuseeme sai külvatud ja hakkas tema idanema, mitte mädanema, kasvama ja... Ja vaikimisi elab tema meie kõikides südametes edasi ja see võib olla ka üks põhjus, miks tullakse kokku küll ohutud teatrit tegema, aga midagi suuremat, uhkemat, jubedamat ette ei võeta, mis on omas küljest hea ka. Praegu tuntakse niisugusi nippe neurolingvistiliste programmide nimel Ameerika maal ja sihukesi manipulatsioone on lõputu hulk. Tõenäoliselt võib osutuda ka meie maskipalli esile kutsumine samasuguseks manipulatsiooniks, et rahvas hoidke 2 meetrit distantsi, jumal hoia ärge, praegu oma vahel suhelge. Praegu on kõigil niigi olla ja parem rääkige sellest, kuidas Saksa Vene gaasi juhe siin pumps-pumps teeb või mis ta teeb ükskõik, kui sellest, mis toimub kodus. Teeme teile asutuse, mis Eesti näitel abistab Uganda, ma ei tea keda, mille tegemisel ja nii edasi. Anname teie lennuvõimetutele lindudele raha selleks, et nad ikka suveks lõunamaale saaksid lennata. Jopchikirja võiks öelda, nagu klassikud ütlevad, aga mina nii ei ütle. Jah. Ja nende neurolingvistiliste programmidega. Ameerika maakeeles kõlavad need umbes samamoodi, kui välja hääldada. Nendega ei alustatud mitte Ameerikamaal möödunud sajandi 60-ndatel seoses, ütleme, depressiooni raviga, vaid Balti sakslased tegelesid sellega oi kui palju varem ja väga edukalt, nagu me täna talurahva ajalugu lehitsedes tõdeda võime. Mitte, et me hakkame üksteisele otsa vaatama ja mõtlema, what makes them tick, vaid ikka parem vaatame raamatusse ja ümiseme oma, et oi kurja küll oli loll ja kole elu. kõikide nende manipulatsioonide sisu tegelikult oli ja on muinasjutu loomine või mingisuguse kuulujutu või rahvajutu. Neid usuvad inimesed kõige paremini, eriti kui neid räägitakse salaja ja kõrva sisse. No muidugi peavad igasuguse muinasjutud olema niisugused, et rahvas peab neid tõeks ja võtab omaks ja hakkab pidama neid oma rahva loomulikuks pärandiks, mille üle võib ja peab uhke olema. Neid ei vaidlusta mitte kunagi, mitte keegi, sest kui sa niisugust asja hakkad vaidlustama, mis sa tahad, et nõukogude võim tuleb tagasi või ma ei tea, kuidas seda 100 aastat tagasi öeldi, aga praegu võib nii öelda. Igasugused kahtlused nende juttude päritolus kukuvad ära ja mõistetakse hukka. See ei ole nii. Olukorras, kus toona maarahva elu oli tõepoolest läinud päris rängaks kätte, pidi ju aegajalt looma jutukese, kuidas mõisad põlevad, saksad surevad, sinna ehitame Selveri. Nagu see ilus reklaam oli, räägi veel, nii ilus on kuulata. See pole nii kümnes, et vesi tuleb härdusest silma. Jah, kuulutatakse, et õnn, seal kaugel ta on, hakkame mehed minema, paneme põlema ka midagi, piibud või asjad. Kas maja või autot ei pane, mis on ka muidugi hea ja õige. Nendes muinasjuttudes oli lootus ja lohutus. Tekitati uus tuleviku nägemus või kaemus või ükskõik mis. Umbes nagu tänane virtuaalmaailma arvutis, kus sa võid tonte taga ajada, ehitada üles oma riigi, mille president, peaminister, keelan käsenpoon ja lasen oled sina ise. Ja siis lähed silmad pahempidi tänavale, vaatad ei meeldi ja lähed istud oma arvuti taha edasi ja kuulutad naaberriigile sõja ka. Igasugused sektandid muidugi kasutasid olukorda ära ja eks need sektid praegu, noh, tänase seisuga võib öelda, et sekte on hakatud nimetama parteideks. Religioosne taust on asendunud raha kummardamisega, muide kui me vaatame hoolega, siis iga uue võimuga. Kõige tähtsam ei ole mitte valitseja pilt, no need praeguse riigikorra ajal või praeguse vabaduse ajal, need pealikud vahetuvad nii kiiresti, et ei saa arugi. Kõige tähtsam on see, et muutub Jumala kuju ikoonil, ehk siis raha nimi ja pilt selle raha peal. Vaat nõnna. Sisu jääb samaks. Parem elu tuleb, varsti tuleb, tulge siia, antke raha, tuleb. Viime Eesti viie rikkama riigi hulka, kõik tuleb, meie olema need valitud, kes peavad teid oma rahvaks ja juhatavad teid õnne juurde ja nii edasi tagasi ka. Kaine tegelikusega ei ole sellel jamal mitte midagi ühist. Ja noh, viie rikkama riigi olka me võime siin lõõpida ja naerda, aga teate paljud siia maani usuvad. Maapealne paradiis ja nii edasi. Aga vaadake nüüd natukene lähemalt. Vaimsus kui niisugune meie rahval, noh. Ei ole ju tekkinud meie majanduseliidi kõrvale mitte mingisugust tõsiselt võetavat vaimset eliiti, kuigi tegelikult ilmselt just seda näidati meile roosiaias. Milles nende vaimsus seisnes, noh, ei tea, võt, on termin vaimuhaigus, sinna alla vist läheb skisofreenia ja muu taoline ka. Vaim on haige ja katki. Ja muidugi need, kelle vaim on haige ja katki, kõige hullem on see, et neil see vaim ongi ja üle jäänud on, et ah, mis mina väike inimene, kole küll. Nagu üks kõva Ameerika maa mees ütles, et vaatan ja mõtlen, kuidas neil inimestel nii palju lollust ühe ainsa pea sisse ära mahub. Neil peaks ikka kaks pead kindlasti olema. Võtaga, kuna seda on tastaisti, nagu Ritterschaft ütles, ei olnud, siis kasutati seda ära. Ja Ritterschaft omal ajal pani asjad väga hästi paika. Nii hästi, et paigas on nad praegu ka veel ja mitte keegi ei kavatse neid loksutada. Täna meil muide juba 20. Muharram 1442, 8. september 2020, 19. eelul 5788, sügiskuu 10233, Juliuse päev number 2,459,100 ja täna 551. aastal enne meie aja arvamist sündis Konfutsius. No Konfutsius oli ammu maetud ja unustatud, kui umbes 20 aastat enne meie aja arvamist väidetavalt sündis Neitsi Maaria. 1957. selle eest Richard esimene ristisõdalane tuntud ka lõvisüdame nime all. Kulikova lahing, Moskva vürst, Dimitri ja mongolid Kulikovo väljal väidetavalt oli täna 1380, kuigi enam vähem kindel on, et see oli mingisugune Moskva sisene kaklus ja isegi Venemaa president Herr Putin on tunnistanud mongoli tatari ikke täielikuks kamarajuraks ja legendiks. Michelangelo, 4-meetrine skulptuur Taavet. Teda ilmutati rahvale 1504. aastal. Estonia teatris esietendus esimene algupärane Eesti ooper Evald Aava Vikerlased 1928. Aga selle eest 1939 jõudsid Saksa soomusdiviisid Varssavi eeslinnadesse. 1941 algas Leningradi blokaad. Kummalisel kombel raske kaalulist rauast tehnikat sai Leningradist välja vedada küll, aga toiduainete sisse vedamisega oli raskusi. Miks see nii oli, ei tea. Muide umbes samal ajal tänasel päeval 1941 maabus Saksa vägede desant Vormsil. 1945 Jaapani peaminister Hideki Tojo üritas enesetappu. Ei tuld välja ja hiljem ameeriklased aitasid teda ja tõmbasid oksa. Korea poolitati täna 1945 samuti. Vaadake, kui tore aasta. Mismoodi poolitati? USA väed saabusid Korea lõunaosse ja oligi tehtud. Bulgaaria monarhia lõppes 1946. Ja no võiks rääkida, et 54. aastal loodi Seato. See läks hingusele kuskil 1970. Aga tont selle Seatoga, see mu lapsepõlve nali Pikrist. 2003. Suri Leni Riefenstahl, tema tegi hulga häid filme, aga tal oli ka ressurssi taga. No mis veel, narkorehabilitatsioonikeskus asutati Sillamäele 2005. Ei teagi, millega seal praegu tegeletakse, kui ta alles on, eks ikka selle samaga. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi pole midagi parata, täna on niisugune päev, kui stuudiosse on laekunud taas Harri Raudvere ja... Ja loomulikult on mul Harrile imelike küsimusi, kas või eilse saate pinnalt ja ka meie teise laine, koronavärgi teise laine sisse segamisega. Harri, kui juhtub niimoodi, et äril hakkab minema halvasti, aga teile ma võtsin selle teema üles, siis visatakse üle parda, noh, nagu lendaval õhupallil mingisuguseid esemeid, mida vaja ei ole, ise muidugi ei hüpata. Aga firmades need, Tallinkil oli siin, et 2500 inimest kaotatakse, see on nagu koondatakse, tähendab, see on nagu kivivette viskamine, et mulks käis hästi sügavale vägevalt, aga lained lähevad kaugele laiali ja... See võib kaasa tuua ja ilmselt toobki veel teist sama palju võibolla, no ei ole ma spetsialist, ei tea, kui palju makstakse firmadele palgatoetust siin konjunktuuri instituudi seisukoht on, et ei ole vaja palgatoetust maksta, las õpivad uue eriala, samas saates rääkisin ma muidu uue eriala õpivad, sest muidu nad kivistuvad sinna, kust nad on ja see oli mõeldud turismi sektori kohta just. Samal ajal makstakse isegi Hiina firmale palgatoetust, no lennunduses kõvad summad liiguvad muud kui palgatoetus, aga paned sa tähele, see palgatoetus reedab siin ka, mis on see kõige suurem koormus. Kui sinu firmal hakkab minema sitasti, inimesed on muidugi armsad. Aga masinaid ka nagu maha ei müü, sest ei ole siis ju millegagi töödki teha. Aga asi, millest ei räägita, kui suur mõju tavalisele koondamisele on suutmatusel maksta edaspidi riigi makse ja hirm selle eest, et kui nüüd jäävad riigimaksud maksmata, teatavasti väänatakse sulle 21%-lise aasta intressiga võlakene kaela ja see tapab su juba täie kindlusega. Seega riik just kui tapab oma maksudega ja muidugi teine punkt, mis siin on, kui riik annab firmale raha palgamaksudeks, peab nende pealt palka maksma ja tegelikult kandib riik suure osa sellest rahast, noh, tagumiku pealt taskust rinnataskusse ja näitab siis, ohohoho, millised maksulaekumised meil läheb ju hästi. Äri, kui sa sellest aru saite endale pikk paija, katsu kuidagi mulle lollile seda seletada.
No tere, head Nõmme Raadio kuulajad. Ega see jutt nüüd nii väga vale polnudki ja ega siis nii palju lolli ka ei olnud ja aru me saime sellest, muus on kõik, kes me sinu monoloogi kuulasime või kuulsime. Põhimõtteliselt, ega sa ju midagi valesti ei öelnud. Kui me räägime nüüd näiteks nendest samadest koondamistest, suurtest koondamistest, mis on plaanis Tallinkil läbi viia, 2500 inimest ja võibolla veelki rohkem, mitmed suured laevad pannakse seisma. See on tõesti nii, nagu sa ütlesid väga ilmekalt, et see on nagu kivi vette viskamine, kus lainetus jookseb väga kaugele ja väga palju on ka selliseid väikeseid firmasid, kes kõik on olnud lepingulistes suhetes suure firmaga, kes on tellinud nendelt teenust, kes on nende ütleme, põhiline sissetuleku allikas, siis on täiesti ilmselge, et see tagasilöök saab ühiskonnas olema äärmiselt arvestatav. Ja mis puudutab nüüd riigimakse, no siis on selge, et riigimaksude laekumine selles mahus või selles osas, mis on kunagi plaanitud, kindlasti ei toimi. Selliseid riigimakse või seda raha absoluutväärtuses kindlasti kätte ei saa ja sellega on ju meie valitsevad ringkonnad täna täiesti arvestanud, sest et oleme ju läbi meedia kanalite vahenduse lugenud, et kuidas siis vähendatakse riigikaitselisi kulutusi ja eelarve on negatiivne kindlasti ja mis siis sellega kõik kaasneb. Et noh, põhimõtteliselt on selge, et ju nagu raha napib. Ja kui nüüd me räägime siin ainult, noh ei räägi, kui me räägime nüüd ainult turismisektorist või räägime ka tootvast ja töötlevast tööstusest.
Ikka põhimõttest.
No siis põhimõtteliselt on see talv võib-olla ikkagi niivõrd ränk, et me ei kujuta seda ettegi, et mis siis juhtuda võib. Kuigi noh, Vabariigi valitsus on ju ikkagi võtnud nii palju laenu, see laen on täna olemas pangaarvel, seda ei ole ära söödud. Veel sellises ulatuses, kuigi no me teame, et töötukassa on väitnud, et pooled tema reservid on juba tänaseks päevaks otsas ja näeme, kui edukalt või kui pikkade sammudega see korona nüüd jälle uuesti sügisel peatustab ja kuhu ta välja jõuab, seda me ka täpselt ei tea. Nii et need küsimusi on ääretult palju ja ei näe ühegi kandi pealt, et midagi läks lõbusamaks või läks põhimõtteliselt nagu paremaks. Ja noh, vaata, kui sa ütlesid ka siin, et kui inimesi koondatakse, et nad võiksid minna hakata õppima mingit uut eriala. No kui me räägime stabiilsest majandusest või kui me räägime stabiilsest majandusmudelist, siis inimene ei peaks minema hakkama õppima uut eriala. Inimene peaks, mis on nagu loogiline,
arenema ja juurde õppima.
Täpselt omas valdkonnas saama veel paremaks profiks, selle sõna kõige paremas no, tähenduses.
Näiteks just need lendurid, kes peaksid nüüd kokkadeks õppima. Või?
No tule taevas appi, eks? No, see on, no, aga põhimõtteliselt see niimoodi ju välja näebki.
No
ja ei, nad peaksid nüüd õppima siviillennundusest, peaksid ära tulema ja minema hävituslenduriteks õppima, sellepärast olemas valmis suureks sõjaks, siis oleks meil neid kohe võtta. No nali naljaks me võime siin aasida ühte või teistpidi ja kogu olukord võib tunduda absurdne, aga ma tõesti ei näe selles sügises ühtegi sellist helget päikese kiirt, mis võiks meile tulevikus meie riigile ja rahvale nüüd nagu tänu selle korona või kasta nüüd ainult ka koronaga seotud on mingisugust selgust või helgust tuua, sest et raha jääb vähemaks, palju vähemaks ja üks on kindel. Need inimesed, kes elavad maksumaksja raha pealt, see suur hord ametnikke, võite täiesti kindlad olla, et nende inimeste palgaskaalalt või palgaraha eelarves kindlasti ei vähel. Ma ei usu seda mitte üks toll, sest seadusega on seda väga raske piirata või teha, sellepärast, et vaata, eraettevõtja. Kui eraettevõtja ei suuda töötada või toota, ei suuda palka maksta, siis ootabki teda ees kuulsusetu lõpp, ta lähebki pankrotti, mis iganes. Riigiteenist on ju põhimõtteliselt sellist võimalustki ei ole, et tema tugistruktuur, kus ta nüüd iga kuu raha saab, kus ta oma sinna nutumüüri äärde läheb ja automaatist raha välja võtab, et see võiks kolinal kokku kukkuda ja sinna ei tule raha peale. Sinna tuleb kindlasti raha peale, kas ta tuleb siis läbi laenude tuleb peale või maksukoormuse suurendamine nendel inimestel, kellel on juba nii kui nii ääretult raske selles keskkonnas elada. Et see muidugi sõltub jälle väga paljudest teistest teguritest, mida me siin täna ei pruugi üldsegi vaadelda ega võib-olla üldse esile tuua. Aga no, ma tõesti ei oska sulle midagi selle koha peale muud lisada, kui kinnitada, et kergem kindlasti ei saa olema.
No kergem kindlasti ei saa olema, aga jätame välja kogu selle haiguse kui niisuguse, sellest ma võin rääkida homme doktor Vassiljeviga, tema ütleb, et see on majanduslik poliitiline haigus ja meditsiini ei puutuda üldse suuremat, muidugi on teada ka diagnostika vahendite jaoks raha liikumised juba 3 aastat tagasi, kus nimekirjas on sees nii Eesti kui COVID-19. Ja mis aparaadi peavad nii pidi liikuma, naa pidi liikuma, aga siis seda veel ei avalikustatud. Avalikustati see katk siis, kui ilmselt Maailmapanga raha oli liikunud nii ja naa. Või umbes sedasi. Need lingid on vist teil see saate juures üleval ka ja muidugi Eks nendega mõnel tegelasel on juba pahandusi tulnud, ootan oma. Ärge siis mind unustage sealt kõrgemalt poolt. Aga sa tõid välja väga ilusti, et kui me võtame selle sama langeva õhupalli kujundi, et üle parda visatakse see, millel ei ole erilist väärtust, see ka rahvas. Aga teatud töötajad, bürokraatia diktatuuri alamametnikud, kes tulevad kop, maksa oma võlg ära või me keevitame sulle viivised peale ja siis maksad nii, et kohvi vesi seal samuses keeb. No, see on nüüd, ta ei ole riik, ta ei ole rahvas.
Vaata, Margus,
ta elatub.
Vaata, asja ongi selles, et kui on hetkel need inimesed, kes on siis jõudnud üle kriitilise piiri ja kui need inimesi iseendeid on ühiskonnas üle kriitilise piiri ja kui nad ühel hetkel ütlevad, et noh ja siis me oleme võlgu, küll aga me ei maksa ja sa ei võta vägisi ka meie käest ära sellepärast, et kui sa tuled võtma, lööme sulle lihtsalt labida päev püsti ja ongi kogu lugu. See aeg võib ka täiesti tulla.
Aga,
ja vaata, üks asja siis ütlesid ka veel enne selle eelmise jutu kohta, et masinaid ei saa ka nagu maha müüa, millega sa siis tööd teed. Vaata sellises ühiskonnas või sellises olukorras, et sa võid üritada neid masinaid müüa, aga sul ei ole isegi seda, kes on neid masinaid lõppkokkuvõttes ostab. Sellepärast, et mitte keegi ei kannata või kellelgi ei kannata osta ja kellel kannataks osta, see investeerib kindlasti palju paremasse kohta ja ta leiaks palju paremaid või teistsuguseid võimalusi. Aga sa ütlesid ka, et doktor Vassiljeviga võiks ju nagu rääkida, et see on nagu poliitiline majanduslik kriis, et polegi nagu seda koronat või viirust, et see viirus on kogu selle suure kriisi protsessis hoopis teise järguline või tahapoole jääv küsimus, siis küsiks siis vastu, et ja tervitaga doktor Vassiljevit minu poolt ja küsid, aga miks tema siis, kui Keskerakonna üks juhtvikuur tõsiseid tegijaid ja Riigikogu liigi, on teka Riigikogus kindlasti?
On, no, viimast korda nagu väidab.
No kõik viimast või esimestel pole vaheteks, aga mida nad siis, miks nad siis midagi tõsist ette ei võta, miks nad lasevad sellel sirkusel kõigel sündida, mis siis tegelikult tänast ju Eesti riigis toimub. Kui ta ütleb, kui ta teab, et see on poliitiline majanduslik kriis ja nii edasi ja nii edasi. No miks nad seda siis kriisi ei likvideeri? Miks nad seda kriisi täiesti tahtlikult ja teadlikult süvendavad? Kas me olemegi jõudnud selle kapitalistiku kriisimudeli uue versiooni juurde volüüm 2 või volüüm 3 või 4, 5, 6, 7, 8 vahet pole, et kus lihtsalt kapital mängitakse ühiskonnas ringi, et need, kellel täna oli, võetakse ära ja tulevad uued läbi finantsregulatsiooni, et need saavad siis endale tootva tööstuse, kasumit tootva tööstuse oma kontrolli alla.
Seda ja siis ei ole enam vaja selles vormis seda tööstust. Neid masinaid ei ole vaja selle sama pärast, miks Kreenholmi masinad puruks löödi, sest nad olid moraalselt vanad ja nendega toodetud asjad ei saanud
minna. Ma olen täiesti nõus, aga sa tead, mis Kreenholmi masinatega tehti?
Päris täpselt ei tea.
Aha, Kreenholmi masinad müüdi kõik vanarauaks.
Ja vanarau uued aparaadid visati ka ju aknast välja ja müüdi.
See selleks vana Kreenholmis, sa tead, kui palju oli seda rauda, kui palju oli ketrusmasinaid, mida see kõik need suured hooned, sa oled käinud seal.
Kunagi ammu.
Oi, millised hooned, millised tehased sehkid.
Kui palju tolmu oli.
Täis kõik masinaid, mitte tolmu. Tead, kõik selle masinate vanarauda müügist kohalikud räägivad. Ma olen käinud seal. Ütlevad, et see, kes selle nüüd ära erastas, sai tunduvalt rohkem raha, kui ta selle alla üldse pani, sellepärast, et see materjal maksis ka midagi. See on ka hästi naljakas küsimus, kui me oleme mingisugustel ka planeeringu aruteludel või ükskõik mida, siis üks tõuseb püsti ja hakkab rääkima. No võt, need tuulegeneraatorid ikka, kui nemad ikka enam ei tööta, siis mis siis sellest saab, mis seal kõik üleval on? No kuhu see siis pannakse? No tahaks teile öelda, et kallis inimene, et seal on tonnide kaupa vaske, seal on tonnide kaupa rauda, seal on teras, seal on kõiksuguseid huvitavaid asju, mis maailma turul on väga kalli hinnaga, et see vana raud või see utiil, mida me siis nimetame, maksab ka nii palju, et mitte keegi ei jäta seda vedelema, vaid see tehakse rahuliku südamega rahaks. vaat see inimestele nagu pähe ei jõua ja me ei saa aru. Täpselt sama, vaat see sama Kreenholmiga sama lugu. Jah, nad olid moraalselt vananenud, väga õige. Aga ega meil ka toota, ka kaasaegsemate seadmetega ei oleks olnud mõtekas, sellepärast, et sa ei suuda võistelda või konkureerida nende riikidega või nende piirkondade, kus tootmisomahinnad on tunduvalt odavamad kui meil, on madalamad. Sellepärast, et sealne maksukoormus ja see kulu sellele ühele nominaalile, mida toodetakse, on tunduvalt väiksem, lisalt maksukoormusele, lisalt töötasukoormusele, mis iganes, on tunduvalt ja tunduvalt väiksem. Ja siis tuleb see odav produkt meie turule ja on täiesti selge, et nende Kreenholmi suurtest hoonetest või nendest mahamüüdud masinate asemele ei ole mõtet hakata ostma mingisuguseid uusi kaasaegseid masinaid, sellepärast, et see toodang jõuab see turule nii või naa ja jõuab tunduvalt paremalt vedulisema hinnaga, kui sina see lised Kreenholmist oote jõuaksid. Nii et noh, see on nagu paradoks, et kas me saame rääkida sellest tohutu globaliseerumise edust või kas see on nüüd nagu mõttekas. Mõttekas on ta tõesti jah, selles suunas, kui sa saad turule paisata just nimelt oma toodangut ja kontrollida seda turgu. Ja tänu sellele majandusmudelile väga paljud lääne firmad kontrollivadki turgu ja meie oleme neil lihtsalt selle jaoks, et oleks kuhu ja mida müüa. Ja see, et me siin ise midagi tegema hakkaksime, see on põhimõtteliselt välistatud. Me jõuame jälle selle teema juurde, me korrutame seda ette edasi ja tagasi ja edaspidi ja tagaspidi. Kuid saad aru, nii kaua kui on need süsteemid või suhted on valedel alustel, nii kaua ei ole meil hakata mõtet rääkima. Me oleme siin Margus rääkinud, mulle nii meeldub see siniste korstante näidend. Oi, jah. Et no, kuule, mis me teeme? No, värvime korstna siniseks. No, kus korsten on? No, pole veel korsten. Aga teeme ta siniseks. Sinine korsten on ilus korsten. No, hakkame maja tegema. No, ei saa maja teha, sest fundament on all kiivas. Korsten ei jõuagi, sellepärast, et laod seda korsten, see kukub ennem kokku. Aga jutt on meil see, et me oleme nii kõvad ja kõik meie korsten on sinised. Nii et, no, siin jooksebki see mõte, jooksebki selle peale välja või jooksebki kokku, et kui sul ei ole baas alust või kontseptsiooni seda mudelit, töötavad mudelid, siis üks kõik, mida me siin räägime, erinevatest eluvaldkondadest, sotsiaalvaldkond, tervishoid, tootmine, maksusüsteemid, no, haridus, no, mis iganes riigikaitse, nii kaua kui baas ideoloogiline alus on riigis vale ja lonkab nelja jalga, siis kokkuvõtvalt üks kõik, kui palju raha me sellesse süsteemi sisse taame, mitte kunagi me ühiskonnana ei saa seda efekti, mida me tegelikult hinges ootaksime või millele me loodaksime. Seda ei ole lihtsalt võimalik, sest tulemus on ainult siis, kui me teeme õigeid asju õigesti ja kui me teeme õigeid asju valesti või valesid asju valesti või õigeid asju valesti või ükskõik, kuidas pidime seda vaatame, siis tulemus on ainult siis, kui me teeme õigeid asju õigesti. Ja vaat see sama õigesti tegemise aluseks ongi see õige majandusmudel, see sama ideoloogiline baasalus, mis ühel väikesele rahvusriigile, rahvusriigi jaoks oleks oluliselt tähtis, sest et meie riigi põhiväärtused tuuakse välja ikkagi meie põhiseaduse preambulis. Sest me selle sama põhiseaduse alusel, mida rahvas on siis vastu võtnud ja hääletanud, ei saa lasta ohje lõdvaks, me ei saa hävitada meie keelt, kultuuri, meie riiki, meie rahvast, sellepärast me ei ole niimoodi kokku leppinud. Aga kui me samamoodi jätkame või laseme endale selle võõrideoloogial kukil istuda, siis paratamatult me hävitame, me läheme rahuliku südamega ja keerisega kuristiku.
Nii on. Ja muidugi siin ma võtaksin ja mõttes lööksin lahti ühe vana paksu teose, nimelt Piibli. Mitte, et ma ei oskagi seda ära seletada, mis tähendab uskuda Jumalat või midagi taolist, aga vaat, Piiblis on ka näiteid, mida tasub uskuda. Näiteks unenägu vist vaara oma seitsmest lahjast lehmast, kes söövad ära seitse rammusat lehma. Laiskis seda endale tema seletada ja vaat siis läks lahti majandustegevus. Keegi kodanik Joosep, kes figureerib ka kenasti Andrew Lloyd Webberi arvult teises musicalis. Tema hakkas maherdama, kui tuli nälja aeg, tema ikka võttis, andis Vaarao viljasalvedest vilja ja korjas rahvalt raha ära, siis korjas rahvalt maa ära, siis korjas rahvalt majad ära. Ja korraga oli õnn õuel ja kogu see riik juute täis, nagu ma aru saan. Miks ma seda niimoodi räägin? Sellepärast, et meie majandusmudel, nagu sa ütled, on tegelikult selle sama Kreenholmi vana tööpingi seisus. Ikka veel nagu kõgise midagi teha. Aga nagu sa tähele paned, kas või elektrienergiaga, me ostame rohkem sisse, kui ise toodame, kuigi oleks meil olnud mõistus, me oleksime võinud toota päris korralikult, kas või tuulikute muude vidinate, jebinatega, päikeseparkidega. Kui me vaatame meie rahvusliku lennukompanii poole, millel pole lennukeidega töötajaidega litsentsega, mitte essugi, on seal laua peal kuskil vedeles koguni see B-kaart, et tasutatud on see X-Fly kenasti ilma sisse maksutagi, ma tean, nii saab, aga noh, tänaseks oleks võinud selle kuradi 2500 eurot ju kas või vormi pärast sinna lükata, et on olemas. Juba see nõuab miljoneid. Väidetavalt lennundussektor, eile just rääkisid pikemalt, tahab ka veel 30 miljonit, kuigi, no ütleme niimoodi, et Eesti hindamatus ja võimsas lennundussektoris töötav Hiina firma on ka 600 000 juba saanud. Vaata, sellest supist välja tulemine, noh, tead, see on nagu Hiobi raamat juba. Ütles ka Mark Twain, et kui ma seda lugema hakkasin, siis mõtlesin, et ega jumal sellest supist küll nüüd puhtalt välja tule.
Vaata, see on nüüd hästi huvitav, väga, väga huvitav, mis sa nüüd nagu rääksid, eks, et ütled, et kas tood seda elektrit, eks. Vaatan just praegu selle... Võtan Eleringi kodulehekülje välja, mis ma näen, eks? Ma näen, et igalt poolt voolab elekter täna Eestisse. 279 megavatti Venemalt, 47 Lätist, ühelt poolt Soomest püssi tuleb 81 megavatti, 24 megavatti tuleb siia Kiisale. Tähendab, kõik elekter, mis täna on, tuleb mujalt sisse.
Aga kas oma tootmist täna ei olegi või on natuke?
Elekter on täna kallis, näed. Tuleb sisse, ostame ära, täna on 63,60 eurot megavattunni eest. Nägid.
Noh, aga miks me ei võiks selle hinnaga ise välja müüa?
Oi jumal, sa tead, kui palju me täna iga minut rahvana raha kaotame sellepärast, et raha ujub riigist välja, aga kallid inimesed. Kust me siia riiki seda raha saame sellises koguses, et me saaksime selle elektrist seda raha kõike välja maksta?
Aga meil on laenu raha ju ja eelmisel nädalal ma lugesin, et sellest laenu rahast on suur osa veel kasutamata. Me saame seda praegu kasutada ja meie sõbrad saavad meist aru.
No see on õigus, on kõik tõsi. Loomulikult enamus laenu rahast on kasutamata ja hoitakse järgmise aastasse. Tead, miks hoitakse järgmise aastasse? Räägime nagu lihtsalt talupoja juttu, mis me siin ikka keerutame. Ja. Valimised on tulemas, eks? Ja. Valimisega tuleb toppida suumulgud kinni ja saada kõik need hääled ja istuda uuesti rahulikult seal tüüri juures edasi. Olgu ta siis kohaliku omavalitsuse tüür või olgu ta siis riigitüür, aga kui sul on raha, siis tead, raha paneb rattad käima, raha teeb imet, rahaga on võimalik palju huvitavaid asju korda saata. Ja tänasel valitsusel on seda raha tagataskus ääretult palju. Ja kes saaks neid keelata või suunata?
Või... Ega ometi rahvas või?
Ei, no, rahvas. Nemad ju, rahvas on nad ju valinud. Nemad ongi ju need...
See on rahva tahe.
Ei, muidugi. Esindavad ju rahvast ja usu, nemad teavad ju väga hästi, mis rahvale kõige parem. Siis nad ei teegud see ju rahva vasta ometi.
Ei, rahvas tahab paastuda ja palvetada ja peale selle
pikalt ja pikalt.
Suht arvudega. See ju tõstab tegelikult riigi, ma ei tea, hiigelsektori palkasid, sest kui nende palgad jäävad samaks, aga kõigil ülejäänudel kukuvad palgad, sisse tulekud üldse. Siis, ohohoho!
Vaata, räägime, ma olen siin ikka mitu korda mõelnud ja et me räägime siin ikka kapitalistlikust ühiskonnast ja vabast tuju, turumajandusest. Ja, aga kujutad ette, no pisikene firmad, et töötab ja lõksib ja maksab inimestele ikka raha ja nii mitugi peret või leibkonda saab omale leivalauale ja saavad kõhu täis ja lapsed koolitatud ja riided selga ja noh, nii edasi, nii edaseks. Ja kõik oleks nagu pealt vaadatud kena, eks? Aga siis saab mingisugune seltskond kuskil kokku ja võtab kätte ja ütleb, et sina ei tohi oma töötajale maksta vähem palka, kui meie oleme kokku leppinud, et see on riigis miinimum palk ja selles suhtes seda sa pead arvestama.
Meie oleme arvestanud, et selle palga pealt peab tulema nii ja naa palju maksusid.
Võt täpselt, eks? Aga kuidas me saame siis rääkida mingisugusest vabast ettevõtlusest, no majandusest, kui me peame põhimõtteliselt maksma inimesele kindlalt fikseeritud palka ja noh nii, aga nagu maksuamet käib ja kollitab siin praegu firmasid, ütleb, näed, mingisuguse keskmise palga numbri järgi on maksate teie oma ettevõtjale tunduvalt vähem palka ja järelikult ja maksate mustalt ja sõnaga, et sõidetakse nendele firmadele selga. Jah, võibolla tõesti mõned maksavad mustalt, võibolla mõned ei saagi maksta rohkem sellepärast, et
kui see ongi see, et see töötaja lahti sest riigi maksud poovad.
Võtad kätte, lasedad kõik lahti. No kujutad ette, mina lähen lasen oma töötajad lahti ja sina lased oma ja tema ja kolmas ja neljas lasevad ka kõik oma töötajad lahti. Ja nüüd, mis siis nagu siis välja tuleb? Eks? Kas siis tõesti nüüd mõeldakse, et ettevõtja on nüüd selline, et ta hoiab künde ja ammastega oma varast kinni ja teata enne surreb, aga ei lase kedagi lahti ja on kogu aeg kahjumis ja töötab selle sama nöökimise taustal. Tead, ma rääkisin ilus ettevõtjaga, kes nüüd pakkis ka oma asjad kokku ja läheb siit Eestist minema.
Oi, kui palju neid on.
Ja ta ütles, et tead, Harri, et noh, ma olen nüüd ettevõtja olnud praktiselt kogu oma elu ja ma tahaks, et sellest ettevõtmisest, et isaks sellele, et ma saan sealt ka mingisugust raha, noh, keskmisest palgast suuremat raha kuulõikes, ma tahaks, et see oleks selline fun, ta oleks mulle mõnus, ma tunneksin rõõmu sellest, mis ma teen. Aga üks kõik, millega ma välja näen, igasuguste planeeringutega, igasuguste muude küsimustega, millega ma pean või mille läbi ma pean või mille pärast ma pean suhtlema ametnikega, siis iga kord mul vere rõhk tõuseb ja ma olen tohutult stressis sellepärast, et ma pean jooksma kogu aeg peaga vastu seina ja ma ei saa seda tööd teha niimoodi, et see töö mulle meeldiks või pakuks rahuldust. Ma pean kogu aeg võitlema, tõestama, seletama, olema, sest et ümberringi valitseb selline sulaselge tölpluse lollus, et no lausa võimatu oleks midagi asjalikku teha. Kui sa tahadki nagu rutiinist välja minna, oled natukene novaatorlikum paljudes valdkondades, põrkad kokku selle stagnatsiooniga, selle seaduste üleregulatsiooniga ja seda veel, et need isegi ametnikud teevad kõik selleks, et iga väikene seaduse pügal, mis üldse on olemas, mida kuidagigi võiks sinuga rakendada või sinu peal kasutada või sinu suhtes rakendada.
Iga liigutus, mida sa teed, on kasutatav sinu vastu.
Seda nad ka teevad. Nad mõtlevad välja, nad annavad sulle ette kirjutusi, nad kujutavad seda maailma täpselt sellisena, nagu nad ise oma sellises soovmõtlemises näha tahaksid. Ja läbi oma soovmõtlemise tahavad nad kujundada või kujundavadki välja nende ettevõtjate tegevust, kes ühel hetkel ütleb, et kuulge tead, keerake rulli ja pistke omale sinna, kus päike ei paista ja pipare ei kasvad. Mul on sest ettevõtluses täiesti villand. Muidugi, samal hetkel võivad nad ju öelda need ametnikud poole pealt, aga no mida sa siis ikkagi tegema hakkad, no, kus sa pääsed, võtad kätte, kui sa lõpetad oma firma ära, siis pead tegema oma lõpubilansi, siis võtad kätte, hakkad meil jälle maksu maksad nii, et silm punnis, võtame su kinnisvarad üle, teeme sulle seda teistega kolmandat, müüme kõik maha.
No. Jah. Yeah.
Siis küsingi, et aga pargana pärast, et võibolla siis ühiskonnas peakski olema kõik selle ernesupi järjekorras või toidu.
Ja kõik kõrgharidusega ja vestlema seal toidu, saksa keeles sõpanoveri filosoofiast.
Täpselt ja olema kõik toidupanga kliendid. Toidupangal on kliendid, seal ei ole ühistulist põhimõtet, et ühiselt saaks süüa. ei ole, seal on kõik kliendid. Oota, kus Toidupank raha saab üldse, et inimestel see süüa ostab?
Jõu, olevad saanud rahalist toetust vist riigiltki. ma võin praegu eksida, aga minu meelest mingi pealkiri libises läbi, et ilma sellise abita enam ei saagi, inimesed ei pane kärudesse piisavalt palju toitu. Ja peale selle, noh, autosid on palju, eks kontoreid ole palju, eks noh, need, kes seal täis tööpäevadega tööd teevad, noh, ega need ju kärust ei sööma arvan, neil on ju vaja üüri maksta ja nii edasi, no, võibolla mõnel on lapsed ja lähevad kooli ja...
Ma arvan, et paljudel on lapsed, ma arvan, et paljud lapsed lähevad kooli ja ma... Ja...
Sa võid oma arvamuse juurde jääda.
Ma jään oma arvamuse juurde ja ma tunnen sügavalt ja südamest kaasa nendele vanematele, kelle lapsed lähevad kooli. Ja lähevad kooli ja siis enne seda kooli algust vaadatakse seda last, vaadatakse riidekappi, vaadatakse, et oi pagan, kõik, mis olid tal kevadel parajad, noh, püksidele ümber tagumiku kinni, pole mitte lihtsalt nii sama kukepüksid, vaid on niivõrd väikseks jäänud. Ja siis minnakse tilla tööla ja hakatakse lapsele jälle riideid ostma. Ja kui see laps on juba natukene suurem, ta ei ole enam päris pisikene, sest et noh, poisile lähevad juba meeste klassi riided selga selles hinnas ja nii edasi, nii edasi. Ja kui sul neid peres on need lapsi veel rohkem ja kui sa tahad endale lastele pakkuda veel mingisugust muusikakooli, mingit trenni, mingisugust vaba aja viitmise
võimalust. Huviharidust, jah.
Jah, huviharidust veel juurde. Noh, ütleme niimoodi, et mingisugus osa maksab Tallinna linn nendele klubidele, kus siis laps potentsiaalselt võiks käia. Maksabki. Ja sa pead nendele maksma ja teistele ja kolmandatele ja siis mõtled, et kui suur peaks olema sinu pere sisse tulek, et see elamine, vaata kui me rääkisime sinu ettevõtjast, et ettevõtlus peaks olema mõnus ja hea ja et kas me jõuame ka sinna maale, et vaat see inimese elamine peaks olema ka või elu peaks olema selles suhtes vääriline, et sul oleks ka elada hea, mitte et sa ei peaks kogu aeg paanitsema, et...
Nagu lindprii.
No jah, sa ei ole ka päris lindprii,
no,
sa võitled, sa püüad, sa rabad, sa kulutad tohutud energiat.
Aga igal ametikul on sulle teha.
Jah.
No vaata, aga see ongi, et ega siis...
Vaata, Margus, see on nagu ühel poolt vaadatuna, aga teiselt poolt, kui me toome nüüd nagu välja, näed, inimesed käivad, naudivad elu, võistlevad, noh, veedavad ühiselt vaba aega, seda teistega kolmandat. Noh, ei saa ju öelda, et rahvas kui selline elab halvasti. Või noh, toome nagu näiteks üks variandi välja, et kui meil on näiteks paar tuhat inimest mingisugusel rahvamatkal või rahvaüritusel, kas see näitaks inimeste keskmist või head elatustaset selles riigis?
Ütleme, 1300 on siis 1 promill meie rahvaarvust, jah?
No jah.
1000 tükk.
Jah, nii ta ongi.
Ei ole midagi parata, see 2000 on võibolla statistiliselt üldse mitte oluline suurus. Samas, nagu sa ise ütlesid, Stockmann rahvas täis, tõsi küll, paljud laavad käru ka toitu täis ja jätavad sinna, nad on ennast näidanud, on no, siis talle.
Ma ei tea, kas see enam tänapäeval nüüd nii hull on, aga omal ajal mulle seda küll näidatud.
See oli ilus nali, aga vaata, lugu ongi selles, et mingisugune 1000, 2000, see ei ole arvestatav suurus ja sellepärast, las teevad 500 oma partei, kes neid situ tähele paneb, mitte keegi. Las kirevad iga üks oma sõnniku-hunniku otsas ja kes neid kuulab ja kui kuulab ja räägivad väga, noh, nii öelda vastalist juttu, nagu vanasti öeldi, siis need, kes kuulevad, jooksevad laiali. Sest kapo jälitab neid, kuulab pealt ja kurrat, no sa tead ise, mis...
Oi jaa, jaa, jälitatakse kindlasti.
Ja, aga... Mind ei jälitata.
Ja tead, see Stockmanni nali on ikka tead, praegu tuleb meelda ajab naerma, kus siis ikka inimene läheb Stockmannisse tead ja omal on siis tagumi kõre, aga mis ikka, võtab selle kõige suurema korvi laab selle siis head ja paremat ja hästi kallist kraavi täis ja sõidab siis pool päeva mõnda Stockmannit ringi ja tervitab kõiki tuttavad. Õhtul lükkab vaikselt selle käru, riiulit vahel, laseb jalga.
That's right.
Aga tead, kui palju, kuidas kõik on saanud ju näha, kui hästi ta tegelikult läheb.
Jah.
Mõtle, ta oli Stockmanis, ta oli käru kaupa.
Mõtle, milline virtuaalelu või näilisuse loomine. Ega inimene ei pea olema rikas, ta peab näima rikas, eks ole?
No jah, muidugi sellepärast. Oh, jah. Siis suhtutakse sinusse ju ka hoopis teistmoodi, kui sa näid rikas. Aga vaatame nüüd sellest luuramisest ja jälitamisest rääkida siis. Vaata, meil ju pandi üks ilus kuju kunagi üles, mis 16 aastat tagasi Lihulast ära korjati ja viidi.
Sa käisid veel selle aastapäeval.
Ma käisin aastapäeval.
Just olid pildi peal õieli.
No võt, ja see oli hästi vahva selle pärast, et no me läksime siis sinna surnuja kõrvale, kus see kuju oli, kus see kuju siis nüüd ära viidi. Ja eelmisel õhtul oli sinna paigaldatud valgustuspostikülge, no tänava valgustuspostikülge, kilp ja siis pöörlev kaamera.
Jah, sellest oli isegi, ei teas juttu, et pandi üles ajutine ja võeti
järgmisel päeval ära. Õhtul korjati ära juba.
Aga samas paanikat kui palju, et ei tea, kus see tuli, ei tea, kuhu see läks, no mis te kaagutate. Kaitsepolitsei pani, kaitsepolitsei võttis ära, see on nende kohustus, ma leian nii.
Kui palju oli politsei masinaid seal Lihula vahel sõelumas paremale ja vasakule ja paremale ja vasakule.
Miks? Ega siis oma vahel kaklema ei minda ju.
Ei tea, võibolla avaldatakse meelt või jumal teab, mida teha tahetakse.
Aga mida te seal tegite, küll, kui te meelt ka ei avaldanud? Teile ju meeldis.
Mida me tegime?
Teadis, ja meeled ka.
Ma ütlen sulle, mida me tegime. Tegime seda, et me avaldasime austust nendele inimestele, kes omal ajal võitlesid kommunistlike okupantide ja anastajate vastu. Valasid verd ja langesid.
Ja.
Sellepärast, et kui me nüüd võtame, vaatame...
Punase katku vastu.
Absoluutselt. Me kogu aeg ju taunime. Iga teine ütleb, venelane on kole, venelane tuli, vaata, mis venelane tegi. Aga me jätame märkimata või tähele panuta, et oli grupp inimesi, kes võitlesid relv käes nende tulijate vastu. Teise laine vastu.
Harri, siin on see, et venelane nii, venelane naa, see on teatud kontingendi seisukoht. Ma mäletan
ükskõik, Margus, suuremat see on istungit,
kus kaks üksus pidid nagu ühinema, aga ei ühinenud sellepärast, et üks üksus nõudis, et kõikidelt venelastelt tuleb passid ära korjata ja nii edasi. Vähemalt noh, mulle jäi niisugune mulje, mis on ikka loll küll.
Ei no, lolliks, eks, aga vaata, küsimus on see, et kui me räägime tasakaalustatud arengust riigis ja sellisest normaalsest suhtlusest ja suhtlemisest ja siis on paratamatult ja ühelt poolt, kui me taunime seda kommunismi või bolshevismi või punaste pealetungi, me jätame selle vene rahva kõrvale, aga selle ideoloogia pealetungi, selle režiimi pealetungi ja vallutamist Eestis, ja siis kui olid isikud, kes astusid selle vastu, sellepärast, et kui me nüüd pärast hiljem vaatame, oi kui paljud kommunistid kõik õõnestasid kommunistliku parteid seespoolt, et saaks oi, Eesti ise seisvaks.
Ja üle küsida, kes ei õõnestanud.
Aga miks me ei austa siis neid, miks ei ole need inimesed noh nagu nimetatud veteranidega võrdseks siin riigis? Vot see on nagu küsimus. Me punaveteranid, eks ju, kes siis tulid, tõid meile nii nimetatud, vabastasid Euroopa fasismist. No, oleme siis ausad. Kui Eesti vabastati fasismist, siis me läksime ju paratamatult teise suurvõimu alla.
Ja sisuliselt. Eesti vabastati suuresti eestlastest, saadeti Siberis.
Jah, nii et me ühtesid kurjategijaid. Sest minu meelest on need, see kommunistik režiim kõige ehtsam kurjategijate režiim, mis ta siin sõltumatu suveräänse Eesti riigi vastu toime pani või korda saatis. Sõltumata sellest, et meie enda punased olid need kõige hullemad, kes siin ka seda mängu kaasa mängisid.
No nemad teadsid, kellest me täna
ja praktiselt ei räägi, nagu neid poleks olnud olemaski. Nagu ilma nendet oleks kõik ära tehtud. Ei, ja. Meie oma rahvuskaaslased olid suuresti kättpidi ju sees. Selles ürituses. Jah, suure riigi, vene riigi võimu vastu poleks saanud. Alati oleks saanud öelda ei. Alati oleks saanud öelda tänan. Me ei tee, me ei ole. Tulete sõjaga. No siis tulete, no.
Yeah.
Sellepärast, et ningu nii hävitati ära. Hävitati ära ju Eesti haritlaskond praktiliselt. Hävitati ära kõrgem sõjaväelased. No isegi mitte ainult. Kõik, keda peeti ohuks, kõik need inimesed elimineeriti.
Ja tegelikult vene intelligentsi suuresti tabas sama saadus.
Absoluutselt. Sellepärast, et kogu see bolševistlik ideoloogia oli ju kõnsa peale sõna otses mõttes üles ehitatud. Arimatute inimeste teadmatusele.
Ja,
neile loodi illusioon ja ässitati massid seda illusiooni mööda maailma laiali kandma. See oli ju see. Ei mingisugust venna armusest, et kõige hullem vaenlane oli klassivaenlane. Ei olnud isegi see, kes vargil käis, oli kriminaal. Klassivaenlane oli kõige hullem, sellepärast ta ju ohustas väidetavalt seda sama ühiskonna moraali, ühiskondliku korda, mida tuli siis rahvale peale suruda. Nii et see sama Lihulas, jah, me austasime neid inimesi, kes tegelikult relv käes seisid bolševismi punaste hordide vastu, et nad ei tuleks ja koduma pinnale. Nad andsid võimaluse väga paljudel inimestel siin Eestist lahkuda, põgeneda. Kui palju...
No tähendab põhimõtteliselt ellu jääda, aga mujal.
Jah, mis siis, aga nad andsid võimaluse tuua siis ennast ohvriks. Nii et selles suhtes mina arvan, nad väärivad kordades rohkem lugupidamist ja tunnustust, kui need tänased palgasõdurid, kes käivad mööda maailma missioonidel, keda siis ülistatakse ette ja taha, kelle auks korraldatakse mingi sinilille kampaania. Ja nad on suured sõjaveteranid, kes tunnistavad ise, et ma kuule midagi poolt teha, läksime raha teenima, suurt raha teenima.
Palvasime Afganistanis konkreetsete isikute põldusid ja tapsime kõiki neid, kes ei olnud.
Täpselt. Sina ütled ilusasti, et küll see palgasõduri amet on ilus. Käid mööda maailma, näed võõraid inimesi, suhted nendega ja tapad neid.
Midagi parata, jah, niimoodi see elu on. Ma mõtlesin praegu vahepeal siin selle peale, et oli Tiit Madissonile Eesti rahva tänumedali andmine. Mitte ühtegi prof ajakirjaniku, vähemalt ma ei pannud tähele küll, mitte mingisugust korralikumat kajastust, aga kas kaamera oli?
Ei.
Või jäid nad lootma selle peale, et küll lepa teeb täis salvestus ära, siis vaatame seda.
Ma ei oska sulle seda öelda, aga ma vaatsin, kus tuleme selle Lihula juurde tagasi, siis interneti oli keegi tore inimene riputanud üles. Popurii nendest meie riigijuhtide sõnavõttudest tollel ajal, kui siis Lihula ausamast teisaldati. Ja siis oligi öeldud, et meie lääne liitlased ja meie partnerid läänest ja need ei saa nagu sellest asjast aru ja mõtlevad valesti ja esitavad meile noote.
Ja sellest nad saavad aru, et me eesti keelt räägime.
Ja minu meelest on see, et kui nad ei saa meist aru, ja siis...
Tehku selgeks endale!
Jah, täpselt. Tehku selgeks. Mitte meie ei hakka hävitama oma kultuuri, oma ajalugu, ei hakka represseerima neid inimesi, kes väärivad austust selle nimel, et mingisugune võõrvõim ütleb siin, et tema ei saa sellest aru, miks niimoodi peab tegema. Näed, tal on Saksa munder seljas, järelikult on ta ikkagi fasist ja nii ja naa edasi. Neil ei olnud endal vaestel meestel mingisugust teist mundrit selga panna, nad oleks kindlasti pannud, kui neil oleks olnud.
Ja nii see oli. Lugege Jalmar Mäe mälestusi. Ja saab kaunikesti selge pildi nii mõnestki asjast, millest ei tahetagi selget pilti saada, kas või nagu Rudolf Hessi lennust Inglismaale. Kui see oli peastaabis Jalmar Mäe sõnade järgi teada, siis miks? Hea küll, ma ei oska isegi küsida, aga miks nii paljud teadlased ei tea? Et peastaabis teati ja Hitler teadis, et Hess lendab.
No jah, ta võis ju sinna lennata, aga põhimõtteliselt,
põhimõtteliselt
oli seisukoht selline, et isegi sündimata sakslane on juba vaenlane.
See oli 45. aastal.
Tuleb hävitada. See propaganda käis juba tunduvalt varem kui ainult 45. aastal.
Poolakatel jah.
Muidugi. Tuli ju täielikult hävitada ära saksa rahvus, saksa inimesed, kõik, kes olid, täpselt. Juba sündimata sakslane ema üsas oli juba süüdi, et on sakslane, selleks oli ta määranud juba oma saatuse, ta tuli ära tappa. Ja täpselt niimoodi ka käitud.
Aga võtta nüüd võrdle selle sama, ütleme, juutide tapmisega, kui sa oled juut, siis oled loll, kõle ja paha tähtis.
Mina ei saa sellest aru.
Mina ka ei saa
aru. Ma isegi ei viitsi eitama hakata midagi. Aga ma ei saa sellest aru, sellepärast, et ma olen juudi programmide kohta lugenud dokumente, mis olid juba enne esimest maailmasõda ja sellel perioodil, kus hävitati 6 miljonit juuti.
Jah. See oli esimese maailmasõja järel
ja
lakatid
võeti, ja võeti kokku 6 miljonit juuti. Teise maailmasõja käigus hävitati jälle 6 miljonit juuti.
Mm-hmm.
Noh, ühesõnaga 6 miljoni kaupa need juute hävitatud läbi aegade kogu aeg just täpselt 6 miljoni kaupa.
No elu.
No,
või mis sa ütled?
Keegi on täpselt arvat pidanud, jälle 6 miljonit, eks?
Jah.
No ei Aasi, eks olid koledad ajad, ja, aga ei hävitatud ju ainult mitte juut, vaid hävitati ka väga palju teisi rahvusi, inimesi, naisi, lapsi,
no, ja,
mehi,
ja.
Vanureid, mis iganes.
Ükskõik.
Inimesed,
Homo sapiens.
Kes ei olnud mitte milleski süüdi, neid lihtsalt tapeti.
Ja kui me tuleme nüüd selle lause juures tipa-tapa tänapäeva, siis me näeme seda sama teises vormis ja ma rõhutan veelgi, et lugege piiblis seda 7 lahja ja 7 rammusa lehma lugu ja tõmmake paraleele ja mõelge selle peale, kui hästi hakkasid Boltid ja Voltid korraga tööle, kui kuulutati välja, et keegi õue ei tule, tellige toit koju ja läks käima ja korraga oli võtta töötajaid kõik tõmmud hea päevitusega, mõni lausa ööga harmoneerivat nahakarva ja nad tundsid juba piisavalt Tallinna linna vähemalt küll, noh kõik mitte päris hästi, aga nad oskasid sõita, nad teadsid teid ja aadresse. Ja mitte keegi ei pannud tähele, et see kontingent on meile sisse toodud. Ja näete, te olete põlvili, te helistate, et nad teile süüa tooks. Ma räägin siin praegu võikalt.
Tead, Margus, see ei ole võigas jutt, see on alasti tõde.
No, see on see sama. See on... Alasti tõde ongi kole.
Mõni alasti on ju päris ilus.
No, see ei ole tõde.
Teeme ta omale tõeks
ja.
Sul on õigus kuidagi väga omapärased on need asjad kulgenud ja,
Selveri kulleritest ma ei kuulnud midagi
Selveri kullerid on olemas
ei on olemas
väga head
aga no, jah,
ei saa midagi alba öelda
ei ma ei ütlegi
noh, aga
Bolti ja Bolti on kuidagi rohkem
aga võibolla jah nad on ju võibolla sellepärast et jalgrattaga ja mingi mopeediga sõitvad
autod
kutid sõidavad linna vahel. No
jah.
Võta sa kinni, eks?
Selveres jõuva ju.
Jõuva, jah. Maksimaist tule ka järgi.
No ei, ma... Ei, ja see on üks suur soga. Harri, nüüd on niimoodi, et tahes tahtmata läksid mõtted. Ise tõukasid muide, eks ma ise ka, ega ma
ei, no, mina
ei tea, aga mõtted läksid ühistegevuse liidu peale, et ärme lubame korrat neid siniseid korstnaid. Lubame, et hakkame täitma põhiseadust, nii et veri ninast väljas. Või mida?
Ma olen sinuga nõus, hakkame täitma ja võin sulle öelda rahustuseks, et järjest rohkem inimesi saab sellest aru ja järjest rohkem inimesi on nõus oma jõudu, energiat ja aega kulutama selle nimel, et Eesti Vabariigi põhiseadus oleks austust vääriv dokument.
Aga aitäh, Harri, ja meie püha sõda läheb edasi!
Igadaes.
Alla, alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses.
Alla, alla,
alla, alla, me elu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Ma püüan siin. Kui päike loju, sa jagad valgust, annad vett. Su kättest jookseb tuisk ja soojus, su sõrmeks maa peal minaret.
värv juba tõmbub vanaduses kurdeks. Su pole härdat, palun noorel kuul.
Kunt täitsa lehma kuristikus murdis, tor maha kiskus loomikul.
Alla, alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses
alla.
Alla, alla, me elu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Mu kuklus viimse vararisu, see ahne kaupmes kõrval poest. Oh, alla, flüü nüüd vihas risus, too vilets Kristus, palun poel.
Kui lähene mägedisse jala, sa hoia kaitse varitsiast min.
Mu silm on tensika, mu kristal vana, ja minu vaenlasil on valmis leid. Alla, alla, kuul väljas turna, ma talvetan, ma pole nais.
Ja sinu armu pärast surma ma pärin taevas tuhat taas.
Alla, alla,
alla, alla, alla, alla, alla.
Saade on salvestatud 2020. aastal.